saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
101.7 FM.
101.7 FM.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziyayla işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Salam, Azadlıq Radiosunda panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram. Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Zirqala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədir oldu. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetindən əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Son vaxtlar Hakim Yeni Azərbaycan partiyasında və ona yaxın çevrədə çox qəribə proseslər gedir. Yəni, istər bu partiyanın bəzi mövcud üzvlərindən və istərsə də keçmiş üzvlərindən həm bu partiyaya, həm də bütünlükdə hakimiyyətə yönəlik ciddi tənqidlər eşidilir. Bu həftə isə bu proses daha da dramatikləşdi. Yəni, partiyanın qurucularından sayılan partiya sədrinin müavini Sirus Təbrizli bu partiyadan xaric edildi. Üstəlik, partiyanın daha bir qurucularından sayılan keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun məhkəməsi gedir. O, bu məhkəmədə istər partiyanın, istərsə də bütünlükdə hakimiyyətin ünvanına çox sərt ittihamlar işlətdi. Hətta Əli İnsanov məhkəmənin son iclaslarından birində bildirib ki, o ölkəyə gələn pulların kimlər tərəfindən mənimsənildiyi haqda məlumatlar vermək niyyətindədir. Təbii ki, istər Yeni Azərbaycan partiyasının rəhbərliyindən, istərsə də prezident aparatının rəsmilərindən bu ittihamlar cavabsız qalmır, onlar da bu ittihamları rədd edirlər. Rabbi, bax, sizdən əvvəlcə onu soruşmaq istərdim. Hakim partiyada belə bir prosesin gedişi gözlənilən idimi? Çünki bəzi müşahidəçilər əvvəlcədən də hakim düşərgədə belə qarşı durmanı proqnozlaşdırırdılar. Çünki hesab edirdilər ki, bir halda ki, müxalifət zəiflədi, hakimiyyətin öz içində mübarizə başlayacaq.
Sözsüz ki, mən özüm də dəfələrlə yazılarımda yazmışam ki, bu proses başlamalı idi. Çünki ümumiyyətlə postsovet dövründə Azərbaycana oxşar rejimlər həmişə gəlib düşmən obrazı yaradılmalıdır, o məhv edilməlidir. Və bu məhv edilmə prosesi Azərbaycanda təxminən bütün dövrlərdə olub, ancaq hər halda 2003-cü ildən sonra ən qəribəsi odur ki, məhz liberal gözləntilərin başlanacağı haqqında güya ki, beynəlxalq alimdə də güya ki, belə bir gözləntilər olduğu dövrdən sonra müxalifətin məhvi prosesi daha da sürətləndirdi. Bugün müxalifət hakimiyyət nümayəndələrinin dediyi kimi və bəzən bu mənə biraz təəccübləndirir. Onlar deyirlər ki, Azərbaycanda müxalifət yoxdur, çox zəifdir və s. Başa düşmürlər ki, əgər Azərbaycanda güya hakimiyyət güclüsə, müxalifət yoxdursa, bu iki növdə hakimiyyətin günahıdır. Deməli, məhz müxalifətin inkişafı, təşəkkülü üçün heç bir imkanlar yoxdur.
Bu, müxalifət zəiflədirsə, onda bu proses deməli
hakimiyyət... Daxilə keçir. Sözsüz ki, o düşmən axtarışı prosesi davam etməlidir. Digər tərəfdən ciddi tabiçilik prinsipi var idi. Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə çox biz ciddi bir tabiçilik prinsipini görürdük. Bu, Azərbaycan hakimiyyət sistemi çevrilmiş piramidaya bənzərdi. Heydər Əliyev həmin piramidanın ən son daşı idi, aşağısında durmuş və o piramidanın bütün ağırlığını özündə saxlayan bir daş idi və hər şey ona bağlı idi. Bu, hakimiyyətin çevikliyini azaldırdı. Çünki bütün qərarların qəbulu, yəni ki, normal hakimiyyətdə deməli, səlahiyyətlərin paylanması baş verir də. Piramidada səlahiyyətlərin paylanması baş verir. Orta sələf səviyyəli səlahiyyətlər var, yuxarı səlif. Bizdə yox idi. Bütün hər hansı bir, hətta xırda qərarın qəbulu üçün Heydər Əliyevin göstərişini gözləmək lazım. Bu hakimiyyətin çevikliyini azaldırdı. Hakimiyyətin çevikliyini azaldı. Yəni qərarların bəzən qəbulu uzun müddətə çəkirdi. Bəzən biz ən xırda qərarların qəbulunu illərlə gözləməli olurdu. Ancaq digər tərəfdən proqnozlaşdırmaq asan da olurdu. Da biz bilirdik ki nə hadisə baş verirsə bu kimdən asılıdır, kimdir, nəçidir? Yəni bütün qərarların arxasında kim durur? Hansı orqan durur?
İndi necədir?
İndi bilirsiniz, birincisi biz bax o pillələrin dağılması prosesini görür. Yəni o piramidanın bir dənə xüsusiyyəti, çox ciddi xüsusiyyəti var idi. Piramidanın xüsusiyyəti ondan ibarət, piramidanın hər bir pilləsi var da, o pillədə konkret insanlar dururlar da, öz yuridik vəziyyətinə görə də hesab eləyir də, hüquqi vəziyyətinə görə. Və Heydər Əliyev hər halda çalışırdı ki, onları eyni məsafədə özündən saxlasın. Onların heç biri nə qərarların təsiri, nə ciddi təsir göstərə bilər, nə də Heydər Əliyevin özünə. Ən yaxşı halda rəsmi hansısa tədbirlərdə onlardan hansısa Heydər Əliyevin biraz yaxın dura bilərdi də, bu çox böyük bir hadisə kimi qiymətləndi. Ancaq qərarların qəbulunda və qərarlara təsirdə bu insanlar yalnız Heydər Əliyevə öz sözlərini deyə bilərdilər və ondan artıq heç bir təsir ola bilmədi. Həmin dövrdə 1-2 nəfər bu sistemdən kənar idi. Tutalım ki, Cəlal Əliyev.
Prezidentin qardaşı.
Prezidentin qardaşı. Ancaq bu ümumi mozaikanı dəyişmirdi. Hər kəsin öz yeri var idi. Həm formal, həm hüquqi yeri var idi. Və ən nəhayət hansı bir dayağını dağıdır? Sosial dayaq dağıdılır bu hakimiyyətin.
Qiymətlərin qaldırılması ilə?
Qiymətlərin qaldırılması, bilirsiniz, ola bilərdi, olmaya bilərdi. Ancaq bu hakimiyyətin sosial dayaqlarından biri, yəni ki, mən deyirəm, bu çox 30 il ərzində yaradılmış, müəyyən traiblar arasında münasibətlərin tənzimlənməsi idi. Tutalım da, mən indi söhbət yerlişlikdən, yəni ki, təbliğindən və yaxud da tənqidindən getmir. Hər halda Azərbaycanda bu problem var və regional dayaqlar sarsıdılır və bir sıra hallarda nəzərə almaq lazımdır ki, axı, bu regional qrupların hər birinin o piramidada öz ciddi yeri var idi.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Şəmbala Səlimovun sualı var, qanun jurnalının redaktoru.
Yox, siz artıq qeyd elədiniz, yəni inkar etmək olmaz ki, hakim siyasi üsul idarə, hakimiyyət transformasiya olunur. Yəni bu transformasiyanın bəzi xüsusiyyətlərini siz dediniz. Amma bizim nə maraqlandırır? Bu transformasiya hansı istiqamətdə gedir? Bax, məsələn, Heydər Əliyev Sürus Təbrizliyə dözürdü. Heydər Əliyevin dövründə Əli İnsanov nazir idi. Fərhad Əliyev nazir idi. Hüseyn Abdullayev Heydər Əliyevin ən yaxın adamlarından biri idi. Amma indi biz bu adamların kənarlaşdırılmasını, cəzalandırılmasını görürük. Yəni, dəyişikliyi inkar etmək olmaz. Sadəcə olaraq belə bir sual yaranır ki, bu transformasiya hansı istiqamətdə gedir? Yəni, ziddiyyət yaranır. Bunların ilahiləşdirdiyi Heydər Əliyevin dövrünün funksionerləri bugün korrupsiyonerdir.
Sözsüz.
Dövlət çevrilişində ittiham olunur.
Amma.
Yəni, bu ziddiyyət nə mahiyyət kəsb eləyir?
Mən öz təəssüratlarımı deyə bilərəm. Bəli, o piramida dedim ki, o yerlər dəyişəndə, tutalım ki, bəzi adamlar üçün Əli İnsanov sadəcə olaraq xoş deyil, ola bilər. Əli İnsanov nüfuzu böyükdür, həm tutalım ki, hakimiyyətdə nüfuzu böyükdür, həm də regional nüfuzu böyükdür. Onu sadəcə olaraq oradan götürüb şey atmaq olmazdı. Onu tutmaq lazım idi. O cümlədən tutalım ki, Fərhad Əliyevlə baş verən hasar orada tamam başqa faktorlar öz rolunu oynayırdı. Tutalım ki, Fərhad Əliyevin iqtisadiyyata təsir imkanları və s. və ilaxır. Problemin bu tərəfi var ki, yəni ki, söhbət o sizin dediyiniz kimi dağılma islahatlar naminə edilmir. Sadəcə olaraq tutalım ki, bu indiki prezidentin ətrafındakı maraqların, ola bilər xaricdəki bəzi maraqlar da burada öz təsirini, ancaq əsasən prezidentin ətrafındakı maraqların realizasiyasına doğrudur. Özəl ki, sadəcə olaraq şəxsi maraqların realizasiyasına doğru. Biz özümüz bilirik ki, yəni ki, burada mənə adlar açıqlamaq lazımdır, kim nə istəyir prezidentin yaxın ətrafındakı insanlardan. Bu bir de. İkincisi, mən Azərbaycan prezidentinin ümumiyyətlə çox həddindən artıq xarici aspektə diqqət yetirməsinin heç dəlihinə deyiləm. Yəni ki, xarici səfərlər olmalıdır, Azərbaycan gənc dövlət də xaricə getmək lazımdır və s. və laxır. Amma idarə etmə zəifləyir, ölkədəki proseslərin idarə olunması zəifləyir. Məsələn, prezidentin heç dəlihinə deyiləm xarici səfərlər. Ancaq bilirsiniz, heç də boş-boşuna deyil ki, yəni ki, hər bir ölkədə, o cümlədə Azərbaycanda prezidentin iqamətgahı var. Yəni, iş yeri var. Əgər prezident ölkədə lazım olduğuna öz iş yerində az olursa, az olursa, onun hasilə təsir imkanları azalır.
Rəşad Cəfərlinin sualı var. Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin işləyir.
Bu fikirlərlə mənə elə gəlir ki, hardasa bu siz o müxalifət qəzetlərində o deyilənləri təkrar edirsiniz. Neçə illərdir bu piramidanın dağılmasından danışırsınız. Nə vaxtsa öz proqnozlarınız düz çıxıbmı?
Söhbət nədir? Mən hər dəfə deyirəm məncə, fikrimcə. Bilirsiniz, mən öz fikirlərimi söyləyirəm. Bu bir. İkincisi, əgər müxalifət qəzetlərinə və əgər siz doğrudan da son illərdə mənim materiallarımı oxumusunuzsa, məsələn, mən hətta 2000-ci ildə müxalifətə yazırdım ki, sizin X günü üzərində qurduğunuz siyasət çox və nəticəsi məqlubiyyətə apara bilər. Deyirəm ki, X günü üzərində qurulmamalıdır. Bu heç də Heydər Əliyevin hakimiyyətdən getməsi, müxalifətin hakimiyyətə gəlməsi demək deyil. Sistem daha güclüdür. Bizim düşündüyümüzdən daha güclüdür və sizin düşündüyünüzdən daha güclüdür. Və bu proqnoz doğruldu və bəsər proqnozlar da doğrula bilər. Ancaq bilirsiniz, hansısa proqnozlar doğrulmaya da bilər. Və söhbət bugün, axı burada başqa şeylərdən getdi. Heydər Əliyevin dövrünü mən sizin yadınıza salıram. Təxminən belə bir ifadə var idi ki, bəli, korrupsiya var. Ancaq Azərbaycanda korrupsiya heç də başqa ölkələrdən yüksək deyil, şirdirsiz, elə də. Və siz nəzərə salsaq, əgər Rəsul Quliyev faktorun hadisəsi onu da həbs olunmadı, hətta ona orden verilib yola salındı. Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə elitanın ən yüksək səviyyəsinə məxsus olan insanların heç birinə toxunulmurdu. Hamı bilirdi ki, onlar nə işlə məşğul olurlar və s. Və Əli İnsanov doğrudan da Heydər Əliyevin ən yaxın adamlarından biri idi. Və yaxud da ki, Fərhad Əliyev və Fərhad Əliyev doğrudan da, əgər sərf eləmirəmsə, öz siyasi kariyerasına, nazir kariyerasına, ticarət naziri vəzifəsindən başlayıb təxminən 96-97-ci illərdə yarısı. Və bu adam doğrudan da hakimiyyətin iqtisadi islahatlar proqramının necələr müəlliflərindən biri idi. Və belə bir proseslərin olacağını təxminən seçkilər ərəfəsində də yazılmışdı. Seçkilər ərəfəsində yazılmışdı ki, doğrudan da hakim komandada bu cür həbslər gözlənilir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Rab bəy, necə hesab edirsiniz? Yeni Azərbaycan partiyasında partiyanın keçmiş, belə deyildi, indi artıq keçmiş sədr müavininin partiyadan çıxarılması Seyrus Təbrizlinin. Sonra deyək ki, Yeni Azərbaycan partiyasının İqtisadiyyat Komissiyasının sədr müavini Əli Əlirzayevdən də son proseslərlə bağlı tənqidi fikirlər eşidilir. Bax, bu proses bir qədər genişlənə bilərmi?
Sözsüz ki, narazılıqlar artacaq.
Yəni, partiya daxilində narazı insanlar artacaq.
Bilirsiniz, cəmiyyətdə narazı insanlar çoxdursa, partiya daxilində də narazı insanlar çoxdur olmalıdır.
Bax, Rav bəy, geri gəlmişkən, siz bütün bu narazılıqları necə xarakterizə edirsiniz? Kimin bunu istər sərbəst savaş adlandırır? Kimisi deyir ki, bu vəzifədən uzaqlaşdırılan, həbs edilən keçmiş məmurların müdafiə kampaniyasına başlanmasıdır ki, bəzi təkrarə millət vəkili seçilməyən incik partiya üzvləri də onlarla bir sıraya keçməkdədir. Yəni, ümumilikdə siz bu narazılığın, yəni partiyada və ondan kənarda narazılığı necə xarakteriz edirsiniz?
Mənə gəl kökü bir qədər dərindir. Başa düşürsünüz, son dövrlərdə o, deməli, Tarif Şurası qəbul etdiyi qərarlar xüsusən də enerji daşıyıcıların artırılması ilə bağlı qərarlar, orta xəlqədə olan çinovniklər ki, var idi, onların xırda səxi var idi və s. var idi, xırda biznesdə məşğul, orta biznesdə məşğul və gəlirləri ondan gəlirdi. Onların maraqlarına ciddi zərbə vurdu. Bu ciddi amildir.
Deməli, təkcə sadə insanların yox?
Yox, sözsüz. Bugün orta biznes məhv olur. Tarif Şurası ki, bugün deyilər, iqtisadi proqram var, bağışlayın. Əgər mən...
Üzr istəyirəm, Rav bəy. Yəni, narazılıq Tarif Şurasının qərarından əvvəl də var idi.
Var idi, amma narazılığın güclənməsi, mən dinamikasını deyirəm. Yəni ki, narazılıq nədən ibarət idi? Bəs yanınızdadır da, hakimiyyət daxilində biz deyirdik ki, reformatorlar qrupu var. İslahçılar qrupu var da, bu qrupa aid olunurdu Səməd Seyidov, Anar Məmmədxanlı və s. və ilaxır da, bu tip insanlar. Onların səsi indi güclə eşidilir, onların təsir imkanları İlham Əliyev prezident seçiləndən sonra artdı, bəlkə də Heydər Əliyevin vaxtında onların təsir imkanları daha güclüdür. Çünki Heydər Əliyev, mən yenə də deyirəm, çalışırdı ki, müəyyən distansiyanı gözləsin bütün qüvvələr arasında. Və bu, bunların narazılığı artıb. Hətta bəzən bu narazılıq tutam açıq şəkildə də bildirilir bəziləri tərəfindən. Digər tərəfdən, onun dediyim kimi tutam ki, Əli İnsanov kimi insanların narazılıqlar. Digər tərəfdən məndə o təmərküzləşmə ki prosesi gedir. Pulun təmərküzləşməsi, mülkiyyətin təmərküzləşməsi prosesi gedir. Bu təmərküzləşmə prosesi çoxlu insanların maraqlarına toxulur. Cəmiyyətdə yəni ki, narazılıq prosesi var. Sözsüz ki, bu proseslərə təsir etmək, eyni zamanda xarici faktorlar da.
Xarici faktorlar nədən ibarətdir?
Məsələn, ola bilməz ki, xarici siyasət normal olsun. Əgər ilin əvvəlində, tamam 2006-cı ilin əvvəlində biz Rusiya ilə dost qardaşıydıq, biz az qala düşmən münasibətləri keçdik və bir neçə gün bundan əvvəl mən yenə də eşidirəm ki, Rusiya bizim strateji müttəfiqimizdir, az qala yenə də dost qardaşıq.
Bu qruplaşmanın yəni, mübarizəsində həm də ideoloji məsələlər də durur. Həm
maraqlar durur, həm ideoloji məsələlər durur. Burada daha çox maraqlar durur.
Rəşad Cəfərlinin sualı var, Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərlinin eşitləki.
Sizə elə gəlmirmi bugün müxalifət Əli İnsanovun
keçmiş
spekulyasiyalara yol verir.
Tam razıyam. Sırrız Təbrizli haqqında hər halda mən Sırrız Təbrizli Əli İnsanovdan bir
keçmiş mətbuat və informasiya
nazirini mən qoymaq istəməzdim. Çünki mən Sırrız Təbrizli yadımda o doğrudan da bu gün deyəndə ki, monitoru müdafiə edib, çünki 98-ci 97-ci ildə mən monitor jurnalının təsisçilərindən biri, sahiblərindən biri olmuşam və redaktorunun müavini olmuşam və doğrudan da onunla müdafiə edirdi. Ona görə mən heç vaxt Sırrız Təbrizlini jurnalistə konkret rədd ol deyən Əli İnsanovla eyni səviyyə qoymaq, o cümlədən sizin dediyiniz sözləri deyən Əli İnsanovla eyni mərhələ qoymaq istəməzdim. Amma mən sizinlə tam razıyam bir şeydə ki, müxalifət bundan istifadə edir. Mənəvi tərəfinə gəlin bir ataq bir tərəfə, yəni ki, sövət mənəviyyatdan. Amma bəyəm, vaxtı ilə Sürət Hüseynovu baş nazir təyin eləyəndə Heydər Əliyev reallıqlardan çıxış eləmirdi. Bugün müxalifətin resursları sıfıra yaxındır. Bəli, o Əli İnsanovdan, Fərhad Əliyevdən yəqin ki, Sürüs Təbrizdə mən demirəm o dərəcə resurslar olsun, məhz resurslarına görə istifadə eləmək istəyir. Mən düşünürəm.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Zirqala qəzetinin şərhçisi Rauf Mirqədirovdur. Söhbətdə həmçinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Bala Səlimov və Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Rəşad Cəfərli iştirak edir.
Buyurun, Hüseyin Bala Səlimovun sualı.
Yapdan çıxarılan Sirus Təbrizi deyir ki, Rauf bəy, niyə görə İlham Əliyev Saakaşvili ola bilmir? Doğrudan da maraqlı sualdır, amma məni biraz bu sualın fərqli tərəfi maraqlandırır. İlham Əliyev, bax bu proseslərin gedişini nə göstərir? İlham Əliyev kim olmaq istəyir? O Heydər Əliyev olmaq istəyirmi? Saakaşvili olmaq istəyirmi? Və yaxud da fərqli bir istiqamət tutub? Yəni, doğrudan da maraqlı bir sualdır. İlham Əliyev niyə Saakaşvili olmaq istəyir? Və ümumiyyətlə o kim olmaq istəyir?
Buyurun. Rabbi.
Bilirsiniz, o Saakaşvili ola bilir. Ola bilməz. Bəlkə, bilməm, olması yaxşı olardı, yaxşı olmazdı, biraz fərqli məsələlərdir. Yəni ki, Gürcüstanda fərqli situasiyadır, Azərbaycanda biraz fərqli situasiyadır. Nə üçün ola bilmir və mən düşünürəm, ola bilməz. Saakaşvili yalnız bir il, il yarım nazir vəzifəsində oldu, sonra müxalifətə keçdim. Xaricdə oxumuş, gəlmiş bir gənc idi. Eyni zamanda hakim elitaya daxil olmayan birisi.
Üzr istəyirəm, bax Saakaşvili Kiyevdə beynəlxalq əlaqələr institutunu bitirib, İlham Əliyev Moskvada beynəlxalq əlaqələr.
Bir dəqiqə.
Saakaşvili də ingiliscə danışır, İlham Əliyev də ingiliscə danışır. Yox, hətta mən bildiyimə görə fransız dilində bilir.
Yəni Saakaşvili eyni zamanda Amerikada oxuyub. Amma söhbət yükdən gedir. Yükdən gedir. İlham Əliyev özünün istəyib istəməməsindən asılı olmayaraq ilkin onun yəni ki, radikal reformalara getməsinin qarşısını ala biləcək çox ciddi faktor var idi.
Nə idi o?
O faktoru o istəməli idi və o bunu edə bilmədi.
Nə idi o?
Bu, keçmişin yükü idi. Keçmişin yükü idi.
O nə yükdü?
O, məhz hakimiyyətin yükü idi. İlham Əliyev hakim elitanın nümayəndəsi idi. Hakimiyyətdə ad dəyişdi də. 2003-cü ildə bizdə ad dəyişdi. Heydər Əliyev, Allah rəhmət eləsin, hakimiyyətdən getdi. İlham Əliyev gəldi. Ancaq ad dəyişdi. Ad dəyişdi. Heç nə dəyişmir. O, özü şəxsən həmin hakim elitanın nümayəndəsi idi. Bütün o yük onun çiyinlərində idi. Heydər Əliyev üçün bu yükü daşımaq asandı idi. Təcrübə var idi və s. var idi. O, manipulyasiya bacarığı onun çox böyük idi və s. idi. İlham Əliyev üçün sadəcə olaraq çətindir. Çətindir və ona görə də biz bu cür proseslərin şahidi oluruq. O qədər də onun özü üçün xoşa gəlməz proseslərin şahidi oluruq. Ona görə də o, düşünürəm ki, Saakaşvili ola bilməzdi ilkin olaraq. Eyni zamanda Saakaşvilini hakimiyyətə gətirəndə, tutanında gətirəndə, gələndə hakimiyyətə, o, məhz bilirdilər ki, badım bu addımları atacaq. Azərbaycanda isə tutan ki, hətta xarici qüvvələr, hansılar ki, prinsipcə dəstəklədilər İlham Əliyevin hakimiyyətə gəlməsini həmin dövrdə qarşısına almaq imkanları olmasına baxmayaraq, sadəcə olaraq bunu əlaçsızlıqdan edirdilər.
Rabbət.
Əlaçsızlıqdan edirdilər.
Mən sizdən nəyi soruşmaq istəyirəm? Hüseyin Bala bəy də əvvəl yəni, sualında belə bir məqam var idi. Bu proses hakimiyyətin sonunda güclənməsinə gətirib çıxardacaq, yoxsa zəifləməsinə? Yəni, nəyi soruşmaq istəyirəm? Yəni, bundan sonra hakimiyyət yenə də sərt addımlar atıb güclənəcəkmi, yoxsa bu zəiflənməyə aparıb çıxardacaq və bu mənada 2008-ci ildə nə gözlənilir?
Mən düşünürəm, hələ biz 2008-ci il haqqında yox, 2007-ci il haqqında danışmalıyıq. Çünki 2007-ci il kifayət qədər maraqlı olacaq, mən düşünürəm. Və ola bilər ki, çox ağır bir il olsun daxili proseslərin.
Yəni, prezident seçkilərinə qədər böyük dəyişiklik baş verə bilər ölkədə?
Sözsüz. Mən düşünürəm ki, sözsüz. Ancaq mən düşünmürəm ki, bu hakimiyyətin güclənməsindən gətirib çıxarsın. Çünki hakimiyyətin dayaqlarını laxlatmaq o qədər də çətin prosesdir. 30 ildə yaradılanı çox asanlıqla 1-2 ildə laxlatmaq mümkündür. Amma yeni sosial baza yaratmaq çox çətin prosesdir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hüseyin Bala bəyin sualı var, Hüseyin Bala Səlimovun.
Rabbi, bəzi ziddiyyətli məqamlar var, onları da biz qeyd etməliyik. Bax, Azərbaycan Demokrat Partiyasının baş katibi Sərdar Cəlaloğlu, sizə məlum olduğu kimi yeni Azərbaycan Partiyasının tərəfdarıdır və əməkdaşlığı hazırdır. Eyni zamanda eyni sözləri Vəhdət Partiyası haqqında demirlər. Amma digər tərəfdən yeni Azərbaycan Partiyasının qurucuları, əsas funksionerləri olan Saki, Əli İnsanov, Sirus Təbrizli partiyanın onun siyasətini ittiham edir, tənqid edirlər. Bax, bu ziddiyyəti çox maraqlı olardı. Siz bu ziddiyyətinizi izah edirsiniz.
Xalifəti bugün mən özürsən güc kimi görmürəm. Müxalifət zaman-zaman zəiflədilib, onun resursları yoxdur. Resursları olmayan müxalifət hadisələri önləmir, hadisələrin qabağında getmir, nə də kütlələri öz arxasını cavab varmır. Baxı, narazılıq böyükdür də sosial narazılıq. Müxalifət bugün öz elektoratına yiyə dura bilmir. Onu o gücdə deyil. Və bu halda çox obyektiv olaraq, kimsə müxalifətdə sadəcə olaraq yaşamaq istəyir. Yaşamaq istəyir də, hamısı yaşamaq istəyir. Sadəcə olaraq onun reallaşdırması yollarını müxtəlif cürə görürlər. Tutalım ki, bir sıra hallarda tutalım ki, həmkarımızın radikal müxalifət adlandırdığı hissə, tutalım ki, bəlkə də cəmiyyətin gözlədiyindən daha tez Əli İnsanovu müdafiə eləməyə başladı. Bu yolla resursları bərpa eləmək istəyir.
Burada maddi olmacaq var, yoxsa?
Yox, yəni siyasi fəaliyyətlə məşğul olmaq üçün pul lazımdır. Bu da olmacaqdır. Hakimiyyətlə cəlalığa gedib nəsə qazanmaq, nəsə orada resurs əldə etmək.
Rəşad Səfərlinin sualı var.
Burada bayaq müqayisə aparıldı. Yaxşı olardı ki, Azərbaycanla Gürcüstanı müqayisə eləyəndə hər halda nəzərə alasınız ki, Gürcüstanda iqtisadi vəziyyət Azərbaycanın qat-qat aşağıdır. Eləcə də əhalinin orada yaşayış səviyyəsi Azərbaycanlıların çatmağına hələ çox var. Mənim sualım belədir ki, mən sadəcə bu Sürüs Təbrizinin Əli Əlirzayevin o dediyi fikirlərdən bağlı sizdən münasibət öyrənmək istəyirəm.
Əli Əlirzayev deməli Azərbaycan Partiyası İqtisadiyyat Komissiyasının sədr müavini, Sürüs Təbrizinin keçmiş sədr müavini.
Bu fikirlər şəxsi münasibətlərdən, ədavətdən doğan harısı ki mövqeydir.
Üzr istəyirəm, Rabbi. Yəni, bu sualın mahiyyətində o deyənir ki, bəzi təhlillərdə də belə bir fikirlər var ki, deyək ki, Əli Əlirzayev millət vəkili seçilə bilmədi. İndi onun narazılığında o məqamlar var. Deyək ki, Sirus Təbrizlinin nazirliyi, onun rəhbərliyi etdiyi nazirliyi ləğv edildi. Mətbuat və informasiya nazirliyi. Hərçənd Sirus Təbrizli bildirir ki, ona təklif edilmişdi millət vəkili ölü olmaq istəməmişdi. Yəni, o mənada ki, bu yəni, narazılığın mahiyyətində şəxsi umacaq dayanır-dayanmır. Çünki bəzi təhlillərdə də belə fikirlər səslənir.
Əgər mən səhv eləmirsəm, Sürus Təbrizli yapı simasız quldurlar partiyası adlandıranda həm nazir
yox,
idi...
Yox, belə adlandırmışdı ki, hakimiyyətdə simasız və quldurlar var. Simasız sonra özü təksib elədi ki, mən partiya haqqında deməmişəm.
Simasız quldurlar adlandıranda deputat idi, nazir idi ya da bir yadmıdır. Hər halda fərqə nüfuzlu və Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin mavini idi.
Həm də parlamentin İnsan Hüquqları Komissiyasının sədri idi.
Bax, biz deyirik ki, şəxsi qərəz durur. Şəxsi qərəz nədən ibarətdir? Mən təsəvvür edirəm ki, tutam ki, sizi sabah işdən çıxartsınlar, işdən çıxardıb çörəksiz qoysunlar. Siz narazı olmayacaqsınız. Ümumiyyətlə, sadəcə olaraq. Əli İnsanovu tutub türməyə basıblar. Sözsüz ki, narazı olmalıdır da bu insan. Sözsüz ki, bu adam özünü müdafiə etmək elementar hüququ var. Amma mən bir şey də oradan başa düşmürəm. Gürcüstanla müqayisə eləmək. Yaxşı, gəlin Gürcüstanla müqayisə eləmək də Azərbaycanı. Yəqin ki, Azərbaycanda sosial-iqtisadi vəziyyət Fransadan yaxşı deyil də.
Özümüzə yaxınla özümüzə.
Yox, mən misə başqa şeyə gətirəcəm. Üzürsəm, yəqin ki, yaxşı deyil də hər halda da. Gürcüstanla yaxın yerdə müqayisə eləyəndə siz qəbul etmə Fransiya ilə müqayisə. Sözsüz ki, Azərbaycanda hər halda sosial-iqtisadi vəziyyət Fransadan dəfələrlə pisdir. Bu normal şeydir, yəni ki, sözsüz ki, Azərbaycan. Amma məsələn, hətta fransız xalqı keyf eləməsinə baxmayaraq, bu gün yəqin ki, Fransada prezident seçkilərinin nəticəsini heç kim əvvəlcədən proqnozlaşdıra bilməz. Kim qalib gələcək? Sarkozi qalib gələcək və yaxud da sosialistlər rəhbərliyən namizəd var. O qalib gələcək. Yəni ki, bilirsiniz, ha vaxt deyəndə ki, müxalifətin sosial bazası yoxdur. Bu,